Just äsken tulleet, meillä on ollut erittäin hyvä ylistys- ja rukoushetki tässä, ja jo eilen illalla koettiin Jumalan voimakasta läsnäoloa, ja uskon, että samaa saadaan kokea myös tänä päivänä. Eilen illalla iltatilaisuus oli otsikoitu nimellä Pyhitetty olkoon sinun nimesi, ja nyt saadaan käydä sitten Jeesuksen opettama Isä meidän rukouksen toiseen osaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Tämä aihe on erittäin laaja, enkä yritäkään sitä edes tyhjentävästi teille selvittämään Jumalan valtakunnan suuruutta. Mutta yhdessä voidaan katsoa Raamatusta sitä, että miten Jumalan valtakunta saisi voimallisemmin tulla sinun ja minun elämään. Miten me voitaisiin olla se Jumalan viljelysmaa, johon Jumala haluaa valtakuntansa siementä istuttaa. Opetuslapset olivat Jeesusta seuratessaan huomanneet, että Jeesuksen elämässä oli sitä jotain. He olivat seuratessaan Jeesusta nähneet, kuinka sairaat saivat terveyden. He olivat nähneet, kuinka syntisiä vapautettiin, ja he olivat huomanneet jopa, kuinka kuolleita herätettiin eloon. He olivat huomanneet, että Jeesuksen rukouksessa oli myös sitä jotain. Siinä oli todellinen voima. Niinpä eräänä päivänä eräs Jeesuksen opetuslapsista tulee Jeesuksen luo, ja siellä Luukkaan evankeliumi 11. luvussa kerrotaan, kuinka tämä opetuslapsi sanoi, että Herra, opeta meitä rukoilemaan. Ja silloin Jeesus opettaa opetuslapsilleen tämä Isä meidän rukouksen. Ja Jeesus ei opettaessa Isä meidän rukousta puhunut siitä, että miten meidän tulisi rukoilla. Hän ei puhunut nimittäin näistä ulkonaista asioista. Ei siitä, että tulisiko meidän olla polvillaan tai nostaa kädet ylös tai laittaa ristiin. Ei puhunut mitään äänen painosta. Ei puhunut siitä, että pitäisikö huutaa vai kuiskata tai olla hiljaa. Vaan Jeesus opetti jotain rukouksen todellista sisällöstä, siitä voimasta, mikä hänen elämässään vaikutti. Eilen illalla me puhuttiin, tai Paavo Järvinen puhui siitä, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Se on lähtökohta kaikille meidän rukoilemiselle, kaikille meidän anomisille, että hänen nimensä saa olla pyhitetty, korotettu yli kaikkia muita nimiä. Se on se perusta, miltä me saadaan käydä rukoilemaan. Ja toinen asia, tulkoon sinun valtakuntasi, asettaa meidän elämämme asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Nyt opetuksessaan rukouksesta Jeesuksen opetus on samassa linjassa hänen muun opetuksensa kanssa. Ensin pyhitetään hänen nimi, pyhitetty olkoon sinun nimesi, ja toinen asia, tulkoon sinun valtakuntasi. Valtakunnan etsiminen on kaikkien meidän Jeesuksen seuraajien ensisijainen tehtävä. Mitä sitten on Jumalan valtakunta? Roomalaiskirja 14:17 sanoo, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Jumalan valtakunta ei siis ole näissä ajallisissa asioissa kiinni olemista, vaan se on Pyhän Hengen tuomaa vanhurskautta, syyttömyyttä Jumala edessä, hänen antamaa rauhaa ja hänen antamaa iloa. Kaikissa valtakunnissa, myös Ruotsin valtakunnassa, on tiettyjä tunnuspiirteitä, mistä valtakunnan tunnistaa valtakunnaksi. On hallitsija, on rajat, on asukkaat, jonkinlainen vihollinenkin on kai tiedossa, on puolustaja, puolustusvoima. On kansalaiset. Jeesus opetti paljon Jumalan valtakunnasta, mutta Jeesus ei tarkoittanut Israelin tämmöisiä ulkonaisia rajoja. Hän ei opettanut Israelin hallitsijoista, ei heidän valtakuntansa rajoista, vaan Jeesus opetti, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Jumalan valtakunta on sisäisesti kaikissa hänen seuraajiensa sydämissä. Kolossalaiskirjassa, se ensimmäisessä luvussa jakeessa 13 sanotaan, että hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Meidät on siirretty pimeyden vallasta, tämän maailmanhallitsijan vallasta ja siirretty rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan, missä ei ole mitään pimeyttä. Vihollisemme on hyvin tiedossa, pimeyden ruhtinas saatana yrittää kaikin tavoin masentaa uskovaisten elämän. Mutta Jeesus on myös luvannut meille Pyhän Hengen, joka on todellinen puolustaja, joka taistelee siitä itsenäisyydestä, mikä Jumalan valtakunnassa on, mikä meidän sydämessä kasvaa. Sanoma valtakunnasta on siis sanomaa vanhurskaudesta, rauhasta ja ilosta Pyhässä Hengessä. Meitä pastoreita on useasti syytetty siitä, että me puhutaan asioista, joita ei kukaan tai jotka ei ketään kiinnosta, ja me puhutaan vielä semmoista kieltä, mitä kukaan ei ymmärrä. Mutta Jeesus toimi toisin. Hän puhui asioista, jotka kiinnosti ihmisiä, ja hän puhui vielä kieltä, jota kaikki kansa ymmärsi. Niinpä hänen opetuksensa Jumalan valtakunnastakaan ei jäänyt miksikään semmoiseksi yli hilseen meneväksi kuivaksi filosofiaksi, vaan hän toi Jumalan valtakunnan ihmisten tasolle niin, että kaikki pystyivät se ymmärtämään. Ja mä uskon, että Jeesuksen omista opetuksista selviää meille parhaiten Jumalan valtakunnan sisältö. Mun Raamatussa on Markuksen evankeliumin 4. luku otsikoitu vertaukset Jumalan valtakunnasta. Siellä Jeesus kertoo 4 vertausta, joista 3 liittyy läheisesti ihmisten tämmöiseen jokapäiväiseen elämään, nimittäin maanviljelyyn ja luontoon. Ja ajattelin, että luetaan tähän alkuun kaikki nämä 3 vertausta ja sitten käydään näiden vertausten pohjalta katsomaan Jumalan valtakunnan ilmestymistä. Markuksen evankeliumin 4. luvussa 2. jakeesta sanotaan näin. Hän opetti heille vertauksin monia asioita. Opettaessaan hän sanoi, kuulkaa, kylväjä lähti kylvämään. Hänen kylväessään osa siemenistä putosi tien oheen ja linnut tulivat ja söivät ne. Osa taas putosi kallioperälle, jossa siemenillä ei ollut paljoa maata. Ne nousivat pian oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Auringon noustua orat kuitenkin paahtuivat ja koska niillä ei ollut juurta, ne kuivettuivat. Osa putosi orjantappuraiden sekaan. Orjantappurat kasvoivat ja tukahduttivat oran, eikä se antanut satoa, mutta osa putosi hyvään maahan, nousi oralle, kasvoi ja antoi sadon, mikä 30, mikä 60 ja mikä 100-kertaisen. Sitten hän sanoi heille, jolloin korvat se kuulkoon. Saman luvun jakessa 26 kerrotaan itsestään kasvavasta viljasta. Jeesus sanoi, Jumalan valtakunta on kuin mies, joka kylvää siemenen maahan. Nukkuipa hän tai valvoi, öin ja päivin siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten. Maa tuottaa sadon aivan itsestään, ensin korren, sitten tähkän ja viimein täyden jyvän tähkään. Heti kun sato on kypsä, hän lähettää sirpin, on tullut sadonkorjuun aika. Sitten Jeesus sanoi, mihin vertaisimme Jumalan valtakuntaa, mitä vertausta siitä käyttäisimme. Se on kuin sinapin siemen, joka maahan kylvättäessä on pienin kaikista siemenistä maan päällä, mutta maahan kylvettyä se kasvaa ja siitä tulee suurin kaikista vihanneskasveista. Se tekee niin suuria oksia, että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Näissä kaikissa vertauksissa puhutaan siis Jumalan valtakunnasta. Jeesus puhuu siitä sydämen maaperästä, mihin Jumalan valtakunnan siemen istutetaan ja miten se pääsee itsenäistymään sinussa ja minussa. Kylvää vertausta on sanottu vertaukseksi neljänlaisesta maaperästä. Ja tämä on ihan oikein sanottu, mutta vaikka maaperiä oli 4 eri laatua, mahdollisuuksia oikeastaan oli vain 2. Joko satoa tuli tai sitten sitä ei tullut. Vertauksesta itsestään kasvavasta viljasta Jeesus puhuu siitä, että Jumalan valtakunnan tuleminen sydämiimme on loppuun asti, alusta loppuun Jumalan työtä. Ja vertaus sinapin siemenestä opettaa meitä arvostamaan niiden pienten alkujen päiviä, mitä meidän elämässämme on. Vielä ei ehkä ole suurta hedelmää nähtävissä, mutta siemen on jo istutettu. Ennen kuin me käydään katsomaan näitä sydämen maaperiä ja sellaisia viljelysasioita, niin on syytä katsoa sitä siementä, mistä tässä puhutaan. Itse en ole maanviljelyksen asiantuntija, mutta sen verran on joskus tullut rairuohaa purkkiin pistettyä, että ymmärrän, että sinne purkkiin pitää laittaa jotain, että sieltä voi jotain kasvaa. Ilman siementä ei ole minkäänlaista kasvua. Mikä on se siemen, josta Jumalan valtakunta kasvaa sinun elämässä? Mikä on se siemen, josta Jumalan valtakunta kasvaa minun elämässä? Kylväjän vertaus opettaa meille, että Jumalan sana on se siemen, mistä Jumalan valtakunta meissä voi kasvaa. Hyvät hengelliset kokemukset, kauniit hengelliset laulut, rakkauden lämpö, mitä me uskovaisena voidaan toisillemme antaa, ovat erittäin hyviä ja tärkeitä asioita. Ne pehmittävät meidän sydämen maaperää, mutta näilläkään asioilla ei saada Jumalan valtakunnan kasvua meissä aikaiseksi, vaan Jumalan valtakunta edelleenkin kasvaa vain Jumalan sanasta. Jesajan kirjassa 55, jakeet 10 ja 11 sanotaan näin. eli Jesaja 55, 10 ja 11. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylveälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävänsä, joka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Mikä on niin ihmeellistä Jumalan sanassa? Mikä on niin ihmeellistä, että siitä kasvaa suurin kaikista valtakunnista? Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa puhutaan tästä ihmeellisestä sanasta. Se ensimmäistä jakeesta alkaen luetaan näin. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona, kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. 10. jakeesta Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua. Maailmassa hän oli ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sana siis, mistä puhutaan, Jumalan luona alusta asti ollut sana, on sana Jeesuksesta Kristuksesta. Ja tuo sana itse on Jeesus Kristus. Tuo on se siemen, joka synnyttää meissä uskon. Sen tähden me julistamme sanaa Jeesuksesta Kristuksesta. Eli siemen, mistä puhutaan, on alusta alkaen hyvää siementä. Se on siemen, jonka kautta koko maailma on saanut alkunsa. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 3 sanotaan, uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla, näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Sama sana, mikä on saanut aikaan maailmankaikkeuden, joka on saanut kaiken näkyväisen aikaan, on nyt saanut aikaan uskon meissä. Ensimmäinen Pietarin kirja 1.13 sanoo, olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Halki koko Raamatun luomiskertomuksesta lähtien puhutaan Jeesuksesta Kristuksesta Jumalan sanana, joka synnyttää elämää. Jotta Jumalan valtakunta pääsisi siis kasvamaan meissä, tarvitaan ensinnäkin Jumalan sanaa. Usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Sen lisäksi tarvitaan oikeanlainen sydämen maaperä. Kylväjä vertauksessa oli 4 maaperää. Ensimmäinen maaperä oikeastaan ei ollut minkäänlainen, nimittäin se siemen ei päässyt itämään siinä maassa, kun linnut tuli ja söi ne siemenet. Se puhuu niistä ihmistä, jotka kuulevat kyllä Jumalan sanan, mutta se ei herätä heissä vastakaikua, vaan saatana vie kaiken pois sen mielenkiinnon Jumalan sanaa kohtaan. Toinen maaperä puhuu ihmisistä, jotka kyllä ottavat sanan vastaan, mutta tämä sana ei pääse juurtumaan heissä. Ja näin ei kasvua tule aikaiseksi. 3. maaperä on hyvää maata. Siinä siemen pääsee juurtumaan, se pääsee kasvamaan, mutta tuossa samassa maassa kasvaa ohdakkeita, tämän maailman murheita ja huolia, jotka tukahduttavat Jumalan valtakunnan kasvun meissä. Ja uskon, että tämä on ehkä tämän ajan suurin syy, miksi ei Jumalan valtakunta pääse ilmestymään täydessä voimassa meidän elämässä. Kaikki materialismi, kaikki tämän ajan huolet on tukahduttaneet kasvun, jonka Jumala haluaisi meille antaa. 4. maaperä oli sitten hyvää otollisesta maata. Tämä kertoo niistä ihmistä, jotka säilyttävät uskonsa loppuun asti ja tuottavat runsaa hedelmää. Tämä on varmasti meille kaikille tuttua asiaa, mutta viime päivinä mä oon miettinyt, että miten me voisimme vaalia sitä Jumalan valtakunnan siementä, mikä meissä on alkanut itää. Miten voisimme huolehtia siitä sydämen maaperästä, että se olisi otollinen kasvamaan Jumalan valtakuntaa. Vertauksessa itsestään kasvavasta viljasta Jeesus sanoi, että siemenen istuttanut mies ei oikein itsekään tiennyt, kuinka kasvu tapahtui. Hän vain istutti, laittoi siemenen maahan, meni illalla tyytyväisenä nukkumaan ja siemen kasvoi kuin itsestään. Kasvu oli alusta loppuun asti Jumalan aikaansaama työ. Paavali oli samoilla jäljillä Korintissa. Paavali opetti siellä kirjeessään nuorta seurakuntaa. Nimittäin seurakunnassa oli tullut jo vähän kiistaa siitä, että meillä kun on ollut kaksi pastoria, niin kumpihan heistä on ollut parempi, Apollos vai Paavali. Ja toiset oli sitä mieltä ehdottomasti, että kyllä Paavali on niin kuin numero ykkönen. Ja toiset oli, että no eihän se nyt Paavali oikein mitään, että kyllä se Apollos oli se, joka tämän työn niin kuin alulle laitto. Niin Paavali kirjoitti suorat sanat näille Korintin asukkaille siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 5-9. Mikä sitten Apollos on tai Paavali? He ovat palvelijoita, jotka ovat johdattaneet teidät uskoon, kumpikin siinä tehtävässä, jonka Herra on hänelle antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Istuttaja siis ei ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä. Hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto. Kun rukoilemme, että tulkoon sinun valtakuntasi, näemmekö itsemme ja toisemme Jumalan peltona, jolle Jumala suo armossaan kasvuaan sen verran, mitä meidän sydämen maaperä on valmis kasvamaan? Vai näemmekö ainoastaan sen kasvun, mikä minussa itsessäni, kenties siinä minun parhaassa kaverissa on päässyt tapahtumaan, ja siinä kaverissakin vain ja ainoastaan minun avustuksella? Ajattelemmeko, että ai että tuota sisarta ja veliä, että eihän hän rukoilekaan tarpeeksi ja miten hän on Raamatun luvun laita. Ei ole oikein hedelmää nähtävissä, että kyllä tuommoinen usko tuosta äkkiä sammuu, että eihän hän osaa edes näitä meidän helluntalaisten fraaseja. Saati sitten näitä kirjoittamattomia käyttäytymissääntöjä, kravattikin on ihan väärällä puolen päätä. Rakkaat sisaret ja veljet. Jumala on se, joka antaa kasvun. Me emme saa kasvua aikaiseksi itsessämme, emme toisissa, emme hyvällä enkä pahalla. Silti meidän tehtävämme on edistää Jumalan valtakunnan kasvua. Meidän tehtävämme on istuttaa ja meidän tehtävämme on kastella. Eikä arvostella sitä kasvua, mikä toisissa on alkanut. Katsoa nöyrästi sitä siementä, joka sinussa sekä sinä naapurissa on päässyt itämään, ja saamme rukoilla Jumalaa, että hän jälleen kerran antaisi elämä ihmeen tapahtua, antaisi Jumalan valtakunnan kasvaa. Nimittäin ilman Jeesusta Kristusta meistä kukaan ei ole mitään. Vai mitä ajattelet, jos Paavali sanoi, että minä istutin, Apollos kasteli, ja sitten hän sanoi, että istuttaja ei ole mitään, eikä kastelija. Mekö oltaisiin sitten jotain? Kyllä me jotain ollaan. Me ollaan Jumalan viljelysmaa. Me ollaan hänen peltonsa, se siemen, mikä meihin on saanut kasvaa tai on päässyt juurtumaan. Se on äärimmäisen hyvää ja tärkeää siementä. Sen siemenen Jeesuksen Kristuksen perusteella me ollaan paljon. Me ollaan Jumalan viljelysmaa, jolle hän haluaa antaa kasvua. Haluaa, että Jumalan valtakunta meissä pääsisi kasvamaan. Hän haluaa, että vanhurskaus, rauha ja ilo olisi meidän elämän tunnuspiirteitä. Ja jos vielä näitä asioita voitaisiin jonkun naapurinkin elämässä päästä oikein niin kuin hoitamaan sitä maaperää, niin olisihan se hieno, kun sisar ja velikin saisi oikein kukoistaa. Oletko joskus nähnyt, kun elämä murtaa läpi mitä ihmeellisimmissä paikoissa? Mä oon joskus nähnyt tuolla kaupungilla kävellessä, kuinka pieni voikukka kasvaa ja tulee sieltä asfaltin läpi. Onko joku nähnyt vastaava ilmiö? Muutama on nähnyt. Sitten mä oon nähnyt, kuinka koivun taimi tulee jostain tien vierestä ja tunkeutuu asfaltin läpi. Kuvitellaanpa nyt tilannetta, että sä olisit aina pitänyt koivuista. Oot ajatellut aina elämässä sitä, että kyllä ne koivut, ne on sitten kauniita kasveja. Kauneimpia kasveja, mitä maa päällänsä kantaa, ja olet ajatellut, että teet mitä tahansa, että saat nauttia koivujen ihanuudesta. Sitten eräänä päivänä kävelet tuolla jossain asfaltilla ja näet, että sieltä semmoinen pieni koivun taimi yrittää kasvaa asfaltin läpi. Niin mitä sä teet siinä hetkessä? Katsotko sä sitä tainta, että no onhan se koivu, mutta kun on elinympäristökin noin ankea, niin olkoon siinä. Vähän ehkä nauratkin sitä, että no onpas koivu paikkansa valinnut, että kyllä se tuokin koivu tuosta pian kuolee. haet ehkä parhaan ystäväsikin siihen ja oikein yhdessä nauratte vähän vielä tallaatte jalkoihin, että kuolipas se koivu sitten viimeinkin, että kasvoi niin huonossa maassa. Vai suurena koivujen ystävänä toimitko kenties toisella tavalla? Haetko ehkä parhaat välineet, mitä saatat liiteristäsi löytää, naapureiden vihaisista katseista huolimatta, murrat sen asfaltin sitten ympäriltä, kaivat sen koivun juurineen esiin ja viet sen parempaan maaperään, missä kasvu on taattua ja koivusta kasvaa pian koko kylän ja kaunein ja komein koivu. Me nähdään helposti se vajavaisuus, mikä meissä itsessämme siinä naapurissa tai jopa Jumalan seurakunnassa vallitsee. Me ajattelemme, että eihän tällaisessa maaperässä voi mikään kasvaa. On niin kurjaa ja on niin ankeaa, että kyllä se tuokin uskon siemen tuosta vielä kuolee. Mutta jos näet, että kasvua, Jumalan valtakunnan kasvua, ei pääse tapahtumaan omassa elämässäsi, ei pääse tapahtumaan naapurisi elämässä tai ei pääse tapahtumaan seurakuntasi elämässä, älä enää odota kädet taskussa ja katso, että kyllä se siinä kuolee se Jumalan valtakunta, vaan katso sitä siementä, minkä edessäsi näet. Katso sitä Jumalan sanan siementä, mikä on saanut itää. Katso Golgatan sovitustyötä. Näe sitä siementä ja katso, että Jeesus Kristus on tuonkin ihmisen tähden puolesta tähden kuollut. Hän on tuon ihmisen puolesta mennyt ristille, sovittanut kaikki hänen syntinsä. Ja nyt tuo Jeesus Kristus, Jumalan valtakunta, on saanut alkaa itää tuossa ihmisessä. Tee kaikkesi, että tuo kallis ja rakas siemen, mikä on istutettu, jäisi eloon. Sydämen asfalttia, jossa jonkun ihmisen usko yrittää kasvaa kituuttaa, ei revitä auki oikea oppisuudella eikä minkään kaltaisella ylihengellisyydellä. Tällaisessa farisealaisessa viljelysmenetelmässä kaikki juuret katkeaa ja alkanut kasvu kuolee lopullisesti. Tämän päivän rukous meillä on, tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Luotammeko Jeesukseen Kristukseen uskon alkajana ja loppuun saattajana vai sorrummeko hengelliseen geenimanipulointiin, jossa jostakin teho-uskovaisesta yritämme kloonata tehokkaita yksilöitä. Katsotaan, että tuossa Kososen Petrissä on muuten aika hyvä malli, että siitä pistetään sitten kopioida. Jumala ei toimi näin, vaan hän katsoo meitä ihmisinä. Hän katsoo Petriä ihmisinä, hän katsoo minua ihmisinä, ja se Jumalan valtakunta, mikä meissä on alkanut kasvaa, on yksilöllistä meissä jokaisessa. Jumala on se, joka kasvu antaa. Jumalan kaltaiseksi, Jeesuksen kaltaiseksi kasvaminen tulisi olla meidän jokaisen päämäärä. Hän synnytti uskoa ja toivoa, hän ruokki nälkäiset, juotti janoiset, hän armahti syntiset ja paranti sairaat, hän jopa herätti kuolleet. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja tätä samaa tulisi löytyä meistäkin. Erässä laulussa lauletaan, että sydänten kuoret nuo kovettuneet, ne rakkauden auralla aukee. Sateet on pellot jo pehmittäneet, kylvämään, kylvämään. Me olemme Jumalan viljelysmaa ja hän on meidät luonut. Hän on luonut meihin hengen, sielun ja ruumiin. Ja hänen tahtonsa on, että meistä kasvaisi tasapainoisia ihmisiä. Kasvi, jossa ei ole kunnon vartta, eikä kunnon juuria, ei voi kasvaa myöskään kunnon hedelmää. Ihminen, uskovainen, jonka elämä on juuretonta, jonka elämä ei ole saanut juurtua Kristukseen. Elämä, joka on varretonta, ei voi kasvaa myöskään kunnon hengellistä hedelmää. Siksi meidän tulisi huomioida itsemme ja toinen toisemme kokonaisuutena. Me emme ole pelkkiä hellun tai henkiä. Henkiolentoja, vaan me olemme myös lihaa ja verta. Meissä asuu myös sielu. Jos luulet, että se ystäväsi siinä vieressä on pelkkä hellun tai henki, niin otapas nyt ja nipistä vähän ja koita, miltä tuntuu. Vallu sanoi, että tuntuu lihalta. Jumala hyväksyy ihmisyyden. Hän itse loi ihmisen, hän tuli maailmaan ihmisenä. Synnit sovitettiin ihmisruumissa, ylösnousemus tapahtui ihmisruumissa. Jeesus eräänä päivänä Raamatun mukaan tulee ruumillisesti hakemaan meitä. Myös Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä. ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 5:23 ja 24 sanoo: itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teidät kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Hän on uskollinen ja hän pitää lupauksensa. Kun me olemme hänessä, me kasvamme. Todellista hengellistä hedelmää Jumalan valtakunnan ilmestymistä emme saa aikaan tehoviljelyllä tai pakottamisella, vaan Jumalan valtakunnassa edelleenkin toimii nisujyvän laki. Johanneksen evankeliumissa 12. luvussa jakeessa 24 sanotaan näin: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Kun me rukoilemme Jumalan valtakunnan ilmestymistä elämäämme, niin ymmärrämmekö me sen, että me rukoilemme samalla kuolemaa tälle lihalle? Me rukoilemme kuolemaa kaikelle synnille ja saastalle, mikä meissä asuu. Ja me rukoilemme, että Jumala pyhittäköön meidät kokonaan, niin että olemme puhtaita hengeltä, sielulta ja ruumiilta, valmiita kasvamaan hänen valtakuntansa hedelmää. Tämä merkitsee kuolemaa tämän ajan ohdakkeille, kaikille pimeydelle, kaikille synnille, kaikille saastalle ja kuolemaa myöskin sille lain tekoihin perustuvalle omalle vanhurskaudelle, joka tässä lihassa vielä yrittää kummitella. Ja kun me kuolemme itsellemme, meille käy niin kuin Paavalille kävi, joka kirjoittaa siellä Galattalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 19 ja 20. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, häneen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Jumalan valtakunnan perustus laskettiin Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän tähtemme. Jeesus kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi elämä. Hänen haavojensa hinnalla me ollaan ostettu pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaa, pimeydestä valoon, synnistä vapauteen. Hänen valtakuntansa on saanut alkaa kasvamaan meissä. Jumalan sana on saanut tehdä tehtävänsä. Hänen valtakuntansa kasvu ei Herran kiitos ole kiinni meidän suorittamissa, vaan se on kiinni siitä, mitä Jeesus Kristus on puolestamme tehnyt Golgatan keskimmäisellä ristillä. Pysymällä viinipuussa me tuotamme hedelmää. Me emme tuota hedelmää ensisijaisesti menemällä ja tekemällä, vaan pysymällä ja olemalla. Yhteys isään on kaiken perusta. Pyhitetty olkoon sinun nimesi ja tulkoon sinun valtakuntasi. Kun me rukoillaan Jumalan valtakunnan ilmestymistä, rukoillaan, että tulkoon sinun valtakuntasi, niin meidän tulisi oppia olemaan Jumalan viljelysmaana. Meidän täytyy nöyrtyä siihen, että Jumala haluaa kasvattaa meitä. Hän haluaa kasvattaa meitä sanallaan. Sen tähden on äärimmäisen tärkeää lukea sanaa. Jumala hoitaa meitä hengen sateilla, rakkauden lämmöllä. Siksi rukous, ylistys ja seurakunnan yhteys on elintärkeitä. Ne ei ole mitään muoti-ilmiöitä, eikä mikään harrastus muun toiminnan ohessa, vaan se on se tehtävä, mihin meidät uskovaisena on kutsuttu. Me voimme oppia ottamaan vastaan näitä asioita, olemaan Jumalan viljelysmaa, mutta me emme itse saa niitä aikaiseksi. Kasvun kannalta seurakunta on tärkeä paikka, koska näin me voimme yhdessä juurtua Kristukseen. Sitten kun me elämme arkielämää, niin vaikka kuinka tuulisi tai satasi, tai tulisi mitä tahansa vastaan, kylmää tai hellettä, kestämme sen, koska meidän juuremme ovat Kristuksessa, eikä hengellisessä viihteessä. Vaikeassakin hetkessä voimme vedota siihen siemeneen, joka meissä on saanut itää. Rukoillaan Jumala armo, että oltaisiin valmiita kaikki kantamaan se hedelmä, joka Jumala on meille itse kullekin tarkoittanut. Nimittäin Jumalan tarkoitus on, että me kaikki tuottaisimme hedelmää. Mikä 3-kertaisesti, mikä 10, mikä 60, mikä 100-kertaisesti. Jumala sen tietää. Ja sitten siellä sanotaan, että maa tuottaa sadon aivan itsestään. Ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on tullut. Haluatteko te kasvaa Jumalan valtakuntaa? Aamen. jos mä saan pyytää Petriä ja ryhmää tänne, ja me ylistetään Herraa ja me rukoillaan sitä, että Jumalan valtakunta meissä saisi kasvaa. Noustaan ylös ja käydään rukoilemaan. Ja oliko täällä erityisiä rukousaiheita, mitkä voimme tässä ottaa yhdessä ylös? Täällä on monia käsiä, jotka on kohotettu Herran puoleen. Kuka haluaa oikein sydämestänsä pyytää, että Jumalan valtakunta saisi sinussa kasvaa vielä voimallisemmin? Kaikki haluaa pyytää sitä. Rukoillaan ensin. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sun valtakunta saisi kasvaa meissä, Herra. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sun valtakunta saa tuottaa meissä runsaan ja hyvän hedelmän. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sä oot meidän puolestamme kaikki ristillä tehnyt. Kiitos Herra, että sun ristille on asetettu kaikki meidän syntimme. Meidän velkakirja on naulittu Herra sun ristiin. Ja kiitos Herra, että anna meidän kuolla tälle elämälle, mitä me tässä ajassa eletään. Ja anna Herra, että se usko, mikä meissä on saanut itää Herra, että se tuottaisi runsaan hedelmän. Jeesus, sä näet kaikki nämä esirukousaiheet, jotka kättä kohottamalla täällä esitettiin. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sun valtakunta saisi ilmestyä myös näissä rukousaiheissa. Kiitos Herra Jeesus, että jää siunaa meitä sanallasi Jeesus. Jää siunaa meitä hengelläsi Jeesus. Kiitos Herra, että sä oot meidän keskellämme. Kiitos Herra, että pyhitetty olkoon sun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Ollaan tässä ylistyksen ja rukouksen hengessä ja Hakkaraisen Timon raamattutunti alkaa varti yli 11. Tapahtukoon sinun tahtosi. Me tässä ylistetään Herraa ja sitten tuossa 11 maissa jälleen aloitetaan tällä ylistyksellä. Ja sitten Timo pääsee heti varti yli aloittamaan oman raamattutuntinsa. Ollaan Jumalan läsnäolossa.
Prinsissa, itse olen vuodessa 1971 lähtien, jolloin kokoonnuimme Buroisissa Byrgårdenin lukiolla. Vai mikä se oli sen koulun nimi siellä, lukiokoulu se kuitenkin oli. Siitä lähtien olen ollut mukana täällä ja on ollut erittäin hienoa joka vuosi minun mielestäni. Ja olen iloinen siitä, että täällä jo tuon ensimmäisen tunnin aikana oli niinkin hyvin kuulijoita mukana. Meillä oli hyvää opetusta täällä, jota saimme kuulla. Onni sai mahtumaan tuohon 35 minuutin puheisensa hyvin tiukan ja tiiviin paketin opetusta Jumalan valtakunnan leviämisestä ja kasvusta. Ja erittäin paljon iloitsen siitä, että se laskeutui niin maan läheiselle tasolle, tuo Jumalan valtakunnan ajatus. Me tarvitsemme konferenssia, olen ehdottomasti sitä mieltä, ja kiitos kun olette jälleen tulleet mukaan, ja koitetaan säilyttää hyvä mieli ja henki täällä ihan loppuun saakka, ja näin saamme myös ihan vieraina täällä, kun olemme, iloita siitä yhteistyö mahdollisuudesta, joka meillä on olemassa tällä kentällä, että näin yhteen voimme tulla. Minun raamattotuntini teema on se, joka on annettu jo paljon ennen näiden päivien alkua, eli tapahtukoon sinun tahtosi. Ja se jatko, joka siihen samaan Jeesuksen rukouksen osaan kuuluu, sehän on myös maan päällä niin kuin taivaissa. Vaikka se nyt on oikeastaan jätetty pois tässä meidän ohjelmalehtisessä, niin haluaisin kuitenkin ihan lyhyesti siihenkin viitata. Se on aika tärkeä yksityiskohta, että Jumalan tahto saa tapahtua maan päällä niin kuin taivaassa. Me tiedämme, että taivaassa Jumalan tahto, mitä kasvanko minä tässä vai laskeeko tämä mikrofoni, kumminkä päin tässä on tämä kehityksen käyrä. Tiedämme sen, että taivaassa Jumalan tahto toteutuu 100-prosenttisesti. Taivaassa ei ole pienintäkään oppositiota, ei mitään tyytymättömyyden ilmaisua. Siellä oli aikoinaan ja kaikki nämä henget on sieltä hävitetty ja tänä päivänä voimme olla aivan varmoja siitä, että taivas on paikka, jossa Jumalan tahto tapahtuu 100-prosenttisella varmuudella. Ja se on hieno asia tietää. Tulemme kerran maahan paikkaan, jossa ei todellakaan ole, ei mitään riitaisuuksia. Siellä valitsee yksi puolue järjestelmä. Se on vanhurskauden puolue, mikä siellä vallitsee. Siellä asuu vanhurskaus, näin sanoo Raamattu. Ja on hienoa jo katseensa saada suunnata sinne päin. Se on meille käsittämätön asia, että ei mitään, minkään näköistä erimielisyyttä, vaan siellä ylistetään yhtä ja ainoaa Jumalaa, Karitsaa, joka on verensä vuodattanut meidän syntiemme tähden. Siellä nämä ylistysjuhlat jatkuvat todellakin. Jumalan tahto tapahtuu siellä, mutta Herra haluaa, että Jumalan tahto pääsee tapahtumaan myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Mutta nyt siitä johtuen, että on kyseessä tämä meidän vajavainen joukkomme, niin me joudumme toteamaan, että hyvin paljolti tuo Jumalan tahto, joka on olemassa meidänkin elämäämme varten aivan samalla tavalla kuin se, että se tapahtuu taivaassa, niin tästä meidän heikosta raaka-aineestamme johtuen se ei aina pääse toteutumaan niin kuin Jumala haluaa. Mutta minä jotenkin koen, että tuossa Jeesuksen opettamassa rukouksessa on kuitenkin tuo voimakas kaipaus olemassa. Kaipaus Jumalan lisääntyvän tahdon toteutumisesta. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Se kaipaus on olemassa ja minä uskon, että juuri tämän kaipauksen kanssa Jeesus elää meidän kanssamme tänäkin päivänä. Ja se ei ole mikään kaukainen asia, että yleismaailmallisesti ajattelemme, että kunhan Jumalan nämä suuret teot ja suunnitelmat pääsevät toteutumaan. Toki se on sitäkin, mutta minä uskon, että Jumala haluaa laskea tämän asian meidän henkilökohtaiseen elämäämme. Että se henkilökohtaisella tasolla pääsee ilmenemään. Jumalan tahdon kasvamisprosessi pääsee lisääntymään meidän kohdallamme henkilökohtaisella tasolla. Sillä ei se kovin paljon meitä hyödytä vielä, että me olemme vain etäisiä seuraajia, katselemme yleisön joukosta, mitä kentällä tapahtuu, vaan Jumala haluaa antaa meille mahdollisuuden olla silminnäkijöinä, itse päästä kokemaan, kuinka hänen tahtonsa voimakkaasti pääsee toteutumaan myös maan päällä. Tämä tahto on Jumalalla olemassa ja se on antaa jo hyvät lähtökohdat tälle työskentelylle ja olemisellemme. Me kyllä Raamatusta hyvin selvästi näemme, että aika usein törmättiin siihen ongelmaan, että Jumalan tahtoa ei ymmärretty. Vaikka oli kyse opetuslapsista, jotka saivat hyvin lähellä Jeesusta elää ja nähdä hänen työskentelytapojansa, kaikkea tätä, niin siitä huolimatta monta kertaa tuli ongelmia. Kun Jeesus oli menossa Jerusalemiin, hänen piti kulkea Samarian kautta, niin samarialaisessa kylässä ei otettu heitä vastaan ollenkaan. Ja siitä Johannes ja Jaakob suutahtivat sen verran, että sanoivat Jeesukselle, että tahdotko sinä Jeesus, että me sanomme, että tuli lankeaa taivaasta ja hävittää koko tämän kylän. Tahdotko sinä? Se oli heidän oma tahtonsa, se oli se mikä oli heille lähin ja paras ratkaisu tuossa tilanteessa. Mutta Raamattu sanoi, että Jeesus nuhteli heitä. Tuli törmäys Jumalan tahdon ja ihmisen tahdon välillä. Kuitenkin opetuslapset toimivat juuri sillä tavoin, kuin mekin olisimme toimineet todennäköisesti. Se on se meidän spontaani ajatuksemme. Me haluamme jotenkin saada hyvityksen siitä, kun meitä kaltoin kohdellaan. Tämä on niin inhimillistä, tämä on niin jotenkin meille tuttua. Tällä tavoin se tapahtuu. Kun Jeesus alkoi puhua opetuslapsillensa siitä, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja siellä hänen pitää kärsiä, siellä häntä pilkataan, siellä häntä häväistään, siellä hän kärsii ja loppujen lopuksi kuolee ja kolmantena päivänä nousee ylös, niin Raamattu sanoo minusta niin valloittavan hienosti, että he eivät ymmärtäneet tästä puheesta yhtään mitään. Voi miten hienosti onkaan kuvattu uskovaisten ihmisten ajatuksen juoksu ja maailma. Eivät he ymmärtäneet tästä Jumalan tahdosta yhtään mitään. Ja kuitenkin se oli Jumalan tahto. Kirjoitusten mukaan piti näin käydä. Mutta opetuslapset eivät ymmärtäneet tästä mitään. Eikö tämä ole jotenkin helpottavaa meidänkin saada nähdä, että tämmöisiä ne olivat ne Jeesuksen lähimmätkin miehet. Eivät he ymmärtäneet aina sitä, mitä Jumala tahtoi heidän elämässään toteuttaa. Toki löytyy sitten sellaisiakin tilanteita, jolloin opetuslapset jonkun verran pääsivät jo näkemään Jumalan hyvää tahtoa. Ja onhan meillä varmasti itse kullakin näitäkin kokemuksia olemassa, mutta meidän on avoimesti tunnustettava, että meidän lähtökohtamme ovat ne, että me tunnemme paremmin oman tahtomme kuin Jumalan tahdon. Ja tästä ne ongelmat sitten johtuvat. Mutta kun Jeesus rukoilee ja opettaa meille tämän rukouksen, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Niin minä uskon, että tähän rukoukseen liittyy juuri tuokin ajatus, että me paremmin tulisimme ymmärtämään tuo Jumalan tahdon. Sillä vasta silloin me voimme olla myös toteuttamassa sitä, kun me olemme nähneet, mitä se Jumalan tahto tarkoittaa, mihinkä se haluaa olla meitä viemässä. Tämä meidän ymmärtämättömyytemme, sehän on oikeastaan meille luontaisetuna tullut täällä siirtolaiskentällä, kun kielitaidottomina kaikki me ja te, jotka tänne kielitaidottomina tulitte, niin te todellakin tiedätte, mitä merkitsee se, että me ei yhtään mitään ymmärretä. Tahtoa meillä kyllä oli valtavan paljon, ja kun meille puhuttiin, niin me koitimme kaikin voimin ymmärtää ja saada selville, mitä meille puhuttiin, mutta kun ei taito riittänyt, niin sen tähden tuli ongelmia. Ja tästä löytyisi itse kullakin lukuisa määrä esimerkkejä, mitenkä vaikeisiin ja hullun kurisiinkin tilanteisiin ollaan jouduttu, kun ei ole ymmärretty, mitä meille sanotaan. Ja hengellisesti tämä tilanne ei monta kertaa ole sen kummoisempi. Nämä ovat niitä uskon elämän realiteetteja, joihin me törmäämme täällä. Mitä tämä Jumalan tahto ja sen toteutuminen voisi olla? Minä olen poiminut kolme tällaista aluetta, jotka jollakin tavalla voivat kuvata tätä Jumalan tahdon toteutumisen periaatetta. Ja sanon aivan samoin kuin Onnikin tuossa edellisellä tunnillaan, että tämä on hyvin sellainen kapeasektorinen katsontatapa. En suinkaan kykene ottamaan esille lähestulkoonkaan kaikkea sitä, mitä Raamattu näiltä alueilta opettaja puhuu, mutta jotakin haluan kuitenkin yhdessä teidän kanssanne katsoa. Johanneksen kirjeessä sanotaan näin, rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä niin kuin sielusikin menestyy. Jumala haluaa ja Jumalan tahto on se, että me menestymme. Meidän on hyvä olla. Tästä annetaan meille tarkempiakin neuvoja ja tarkempia tällaisia taustatietoja. Jos haluat nähdä hyviä päiviä, niin varjele kielesi puhumasta pahaa. Jumala tahtoo antaa meille hyviä päiviä, hienoja kokemuksia, elämä, joka todellakin täyttyy tällä Jumalan huolenpidolla. Ja siinä on meille annettu ihan käytännön ohjeita, kuinka me siihen pääsemme. Jos haluat tämän Raamatun kohdan ylös kirjoittaa, niin se löytyy ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvusta ja 9. jakeesta eteenpäin. On luvattu, että me saamme Jumalan lapsina kulkea siinä tietoisuudessa ja varmuudessa, että Jumalan tahto on se, että meidän päästämme ei hiuskarvakaan putoa ilman hänen sitä sallimatta. Me voimme luottaa Jumalan lapsina tähänkin ihmeelliseen lupaukseen tänä päivänä. Ei hiuskarvakaan putoa päästämme Jumalan sitä sallimatta. Eikö ole hienoa kulkea tämänkaltaisessa Jumalan tahdon toteuttamisessa, että näin hyvää huolta hän pitää omistansa vielä tänäkin päivänä. Ja varmasti olette laulaneet sitä psalmia 91 tai kuunnelleet sitä. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Jumalan tahto on osoittaa valtasuuruuttansa ja voimaansa myös elämän alueella, jolla me koemme asiat tällä tavoin. Vaikka ympärillämme myrskyää miten paljon tahansa, vaikka tuntuu siltä, että ulkonaisesti ei ole mitään toivoa, niin sisäisesti voidaan kokea jotain sanoin kuvaamatonta rauhaa ja lepoa siitä, että kaikki on kuitenkin Jumalan käsissä. Merkillinen asia, Jumalan tahto, joka toteutuu hänen omiensa kautta tänäkin päivänä. Ja mielelläänhän me rukoilisimme silloin Isä meidän rukouksen, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa, kun me saamme kokea näitä valtavia kokemuksia. Voi, miten usein me haluaisimme rukoilla sen. Mutta Raamattu osoittaa meille selvästi, että on olemassa toinenkin puoli joka sekin kuuluu Jumalan tahtoon ja sen toteutumiseen. Tällä Jumalan tahdolla on toisenlaiset kasvot. Sitä kuvaavat vastustus, pahan puhuminen, vaino, terveyden menettäminen, elämän vaikeat vastoinkäymiset. Ruotsissa, silloin kun Göteborgissa olin saarnaa toimissa, niin ruotsalaisella puolella siinä Smyrna-seurakunnassa oli silloin nuorisotyöntekijänä Thomas Sjödin, joka on hyvin tunnettu julistaja, kirjailija, kirjoittanut monia hyviä kirjoja. Eräässä kirjassaan hän kertoo hänen perhe-elämästään, hänen kolmesta pojastansa, joista vanhin ja nuorin ovat vaikeasti kehitysvammaisia lapsia. Tuo kirja on hyvin koskettava. En ole ihan varma, että onko se suomeksi ilmestynyt. Ruotsin kielellä se on När träden avlövas. Ja tuossa kirjassa hän kertoo niistä vaikeista päivistä, niistä monista kysymyksistä, niistä elämän tilanteista, joihin hän ei yhdessä vaimon kanssa ole vastauksia vieläkään saanut. Mutta samalla hän kertoo hyvin valoisasti siitä, mitenkä tämäkin elämän täysin muuttunut tilanne on tuonut heidän uskon elämäänsä käsittämättömiä siunauksia ja rikkauksia. Hän kirjoittaa tuossa kirjassaan kärsimysten ja vastoinkäymisten kohtaamisesta noin yleensä seuraavin sanoin. Emme me koskaan tiedä, miten Jumala aikoo korvata meidän menetyksemme. Yhden kuitenkin tiedämme. Me kohtaamme saman Jumalan niin taistelun yössä kuin hänen lääkitsevässä hoidossaan. Vaikka emme aina ymmärrä hänen tapaansa toimia, voimme olla varmoja siitä, että hän ei petä. Hänen oman poikansa kuolema on hänen uskollisuutensa mittapuu. Hänen yönsä on ratkaissut kaikki meidän yömme. Minä olen tuota kirjaa lukiessani kokenut jotenkin, että tuo Jumalan tahdon tapahtuminen ja toteutuminen saa aivan uudenlaiset kasvot. Liian vähän me ymmärtäisimme Jumalan ihmeellisestä suuruudesta, jos me vain kuvittelisimme, että Jumalan tahto tapahtuu meidän elämässämme silloin, kun kaikki menee hyvin. Jumalan tahto on niin paljon suurempi. Jumala itse on niin paljon suurempi, että hän kykenee tuon ihmeellisen, täysin virheettömän tahtonsa toteuttamaan meidän elämämme kautta silloin, kun me itse sitä kaikkein vähiten aavistammekaan. Me koemme monta kertaa Jumalan sellaisena kuin psalmin kirjoittaja sanoo psalmissa 42 ja 10. Minä sanon Jumalalle, kallioleni, miksi olet unohtanut minut? Jumala, joka on kallio toisaalta, ja toisaalta tämä horjumaton tuki, turva. Miksi olet unohtanut minut? Tällaisena kaksinaisuutena me voimme itse kukin kokea Jumalan elämässämme. Ja jos me rehellisiä olemme, niin uskallan väittää, että me olemme tällaista kapinointia käyneet monta kertaa. Toisaalta me tiedämme sen, että ei ole meillä olemassa mitään sen suurempaa armoa etuoikeutta, kuin että me saamme palvella tätä elävää Jumalaa. Ja toisaalta kuitenkin, miksi minut on unohdettu? Miksi minä joudun kärsimään? Miksi minä joudun kulkemaan tällaisten elämänvaiheiden kautta? Mikä on syy siihen? Apostoli Paavali, hän joutui moniin vaikeuksiin. Kerran hän tuli Lystra-nimiseen kaupunkiin, jossa häntä kohtasi kivisade. Ja kivittäjät olivat jo varmoja siitä, että nyt päästiin tästä maan vaivasta. Hän elottomana makasi siinä pölyisessä maassa kivet ympärillään. Mutta Raamattu sanoi, että hän vain pudisti vaatteensa tomusta, nousi ylös. Ja seuraavana päivänä hän jo jatkoi matkaa. sitten sanotaan muutamaa jaetta myöhemmin, että kun hän palasi sitten jälleen Lystran kautta, niin siellä Paavali rohkaisi yhdessä Barnabaan kanssa opetuslapsia ja sanoi, Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta. Se oma tahto ja se oma ymmärrys sotii tällaista kielenkäyttöä vastaan. Paavali muka rohkaisee opetuslapsia tämmöisillä sanoilla, että monen ahdingon kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja kuitenkin se on juuri näin, kun Paavali sanoi. Jumala haluaa rohkaista omiansa myös tällä puolella hänen olemustaan, että me Jumalan tahtoa toteuttaessamme joudumme kokemaan myös näitä vastoinkäymisiä, vaikeita elämän koettelemuksia, joiden kautta tuo pyhä jumalainen suunnitelma pääsee toteutumaan. Emme me ymmärrä miksi. Ei sitä ole ymmärtänyt Thomas Sjödin, ei sitä ole ymmärtänyt Raamatun suuret miehet ja naiset, ei menneiden vuosisatojen vanhurskaat Herran palvelijat. Mutta silti me voimme sanoa, että Jumala ei kuitenkaan petä. Jumala on silti uskollinen, joka kaikissa näissäkin käsittämättömissäkin vaikeuksissa kykenee viemään meitä sisälle valtakuntaansa. Valtakunta-ajatus tulee meille elävämmäksi ja todellisemmaksi. Ei ole kysymys vain siitä, että me ajassa lähestyisimme Jumalan valtakunnan lopullista toteutumista, vaan että me laadullisesti pääsemme ymmärtämään, että monen ahdingon kautta me kuljemme Jumalan valtakunnan sisäistämiseen ja sen todelliseen kokemiseen. Nyt vähän menen takaisin tuohon onnin raamatutuntiaiheeseen, mutta nämä ovat niin lähellä toinen toisiaan, tämä Jumalan tahdon toteutuminen ja valtakunnan ajatus. Saako Jumala rohkaista meitä tällä sanomalla, että monen ahdingon kautta meidän on mentävä Jumalan valtakuntaan sisälle? Onko tämä meille lohdullinen sanoma vai pelottaako se meitä? Mikä on sinun sydämesi tunto tästä asiasta? Pietari kirjoittaa, älkää ihmetelkö sitä hellettä, jossa te olette. Näin tuleekin olla. Jumalan voima koetaan kuitenkin juuri näiden ahdistusten keskellä. Ja minä olen ymmärtänyt asiaa näin, että Jumalan voiman kokeminen ei se tarkoita suinkaan kivun lakkaamista, ei kärsimyksen helpotusta. Mutta kaiken keskellä, meidän ollessamme heikoimmillamme, silloin Kristuksen voima todellisesti pääsee näyttämään oman suuruutensa ja voimansa. Paavali oli mielistynyt pahoinpitelyihin. Hän oli mielistynyt kaikkiin näihin elämän koettelemuksiin, jotka häntä kohtasivat. Eikä hän sanonut sitä vain sen tähden, että näin pitää sanoa, koska tämä on Raamatun opetus ja näin Jumala tahtoo, että me sanomme, vaan hän oli jo itsekin päässyt maistamaan todeksi tämän suuren salaisuuden, joka liittyy Jumalan tahdon toteuttamiseen kärsimysten ja vaikeuksien kautta. Minulla on tällä kentälläkin monia käsittämättömiä kysymyksiä. Ihan tällainen henkilökohtainen näkökulma teille, jotka olette pitkään tässä työssä mukana olleet. Ajattelen Eskilstunassa olevaa koulusisarta, joka monissa kouluissa kiersi 70-luvun lopulla 80-luvun alussa. Leila Peltonen. Ihminen parhaassa iässä. Yhtäkkiä vedettiin pois tuosta työstä, joka oli hedelmällinen, joka niin ihmeellisellä tavalla saavutti kymmeniä ja satojakin suomalaisnuoria. Miksi Jumala näin tekee? Ei minulla ainakaan ole vastausta. Enkä tiedä, onko sinullakaan. Mutta hän on lähes 20 vuotta ollut kuitenkin pois. Hän ei missään tällaisessa julkisessa toiminnassa kykene olemaan mukana tänä päivänä. Miksi Jumala tekee näin? Onko Jumalan tahto tässä epäonnistunut jollain tavalla? Leevi Petrus kirjoittaa erässä monista kirjoistaan, että kun hänellä oli tapana päästä hiljaisuuteen tuntureille, kaiken sen tohinan ja tuon suuren seurakunnan keskellä olevien paineiden keskeltä hän olisi päästä myös hiljaisuuteen rakentumaan. Ja hän siellä tuntureilla ollessaan katseli niitä tuhansia, miljoonia tunturikukkia, jotka siellä laaksossa kukkivat. Ja yhtäkkiä hän heittäytyy siellä maahan ja alkaa keskustella näiden kukkien kanssa. Kenelle täällä kukitte ja tuoksutte? Eihän teitä kukaan täällä näe. Harvoin tänne kukaan eksyy, tulee teitä katselemaan ja ihailemaan. Ei teitä kukaan tule täältä poimimaan ja viemään loistavien salien tyylikkäisiin kukkavaaseihin koristamaan ja ihmisiä miellyttämään tällä tavoin. Kenelle te täällä kukitte ja kenelle te tuoksutte? Miten Jumalalla on varaa noin tuhlailemalla osoittaa hyvyyttänsä? Hän asettaa kukkia, pensaita kasvamaan sinne, jossa kukaan ei todellakaan niitä käy katselemassa. Näin hän jutteli siellä. Ja yhtäkkiä hän oli kuulevinaan, kuinka jokikinen näistä tunturivuokoista ja mitä kukkia siellä nyt sitten olikaan. Jokikinen kukka siellä nosti varttansa ja yhdessä kuorossa ne lausuivat, Jumalalle me kukimme, Jumalalle me tuoksumme. Ystävät, meidän elämällämme on olemassa tarkoitus, vaikka se ulkonaisesti ei siltä näyttäisikään. Ei ole olemassa sellaista elämää, joka olisi aivan niin kuin sulkeihin asetettu, vaan jokaisen ihmisen elämä, jokaisen kuulijan elämä, joka tänä päivänä on tässä raamatutunnilla kuuntelemassa Jumalan sanaa, jokaisen elämällä on tuo sama tarkoitus. Me kukimme, me tuoksumme elävälle Jumalalle. Jumalan tahto tapahtuu tätä kautta. Ei ole kyse siitä, että meidän suuret tekomme, meidän ihmeelliset palvelustehtävämme olisivat jotenkin kriteeri siitä, mitenkä Jumalan tahto pääsee toteutumaan, vaan se, että Jumalalla on olemassa suunnitelma sinua ja minua varten, ja me voimme kaiken inhimillisestikin käsittämättömän koettelemuksen keskellä, me voimme kuitenkin kukkia Jumalalle. Minusta tämä on niin käsittämätön ajatus. Pieni ihminen ei ymmärrä tätä. Mutta Jumala haluaisi sanoa sinulle, sisareni ja veljeni, tänä päivänä, että sinun elämäsi, se ei ole turhaan elettyä elämää. Se ei ole ollut sitä tähän saakka, eikä se ole tästä eteenkään päin, vaan Jumalan tahto toteutuu sinun kauttasi. Hallelujaa. Ihmeellinen on tuo Jumalan rakkaus, ja ihmeellisellä tavalla hän haluaa tuoda se meidän silmiemme eteen nähtäväksi ihan luomakunnankin kautta. Voi kumpa me ymmärtäisimme sitä puhetta. Jossain psalmissa sanotaan, että se ei ole puhetta, jota me emme ymmärtäisi. Tässäkin pitäisi pyytää Jumalta armoa ja apua, että meidän ymmärryksemme avartuisi näkemään, mitä on Jumalan tahto. Mitä se on luomakunnassa ja mitä se on sinun ja minun keskellä. Monia hyviä kirjoja olen viime aikoina lukenut. Yksi sellainen on Luovutusvoitto, jossa kerrotaan Jumalan suurista voitoista, mitä tämä lähetysnuoret-järjestö on saanut olla näkemässä ja kokemassa. Siinä puhutaan myös hyvin peittelemättä vastoinkäymisistä ja näistä koettelemuksista. Yksi tällainen on Filippiinien vuorilla työskennellyt pari, Mike ja Janice-nimiset henkilöt. Täällä on Raija ja Simo, meidän Filippiinien lähetystyöntekijämme, mukana täällä tänä päivänä. Saattavat tietää niitä ihmisryhmiä, jotka niillä vuorilla asuvat tänäkin päivänä. Kun he olivat tämän päätöksen tehneet, me haluamme julistaa evankeliumia näille ihmisille siellä vuorilla, niin vain muutaman päivän kuluttua tämä pariskunta löydettiin kuolleena heidän kodistaan. Ja 2-vuotias nuori tyttö makasi äitinsä kylmettyneen ruumiin päällä. Oli siihen nukahtanut itkuunsa. Yläkerrassa 3-kuukautinen vauva nukkui suloista untaan tietämättä yhtään mitään siitä, mitä oli tapahtunut tuossa talossa sinä aikana. Miksi? Miksi näin? Tämäkö oli Jumalan tahto? Eikä kykene tämänkään kirjan kirjoittamaan antamaan vastauksia. Mutta silti me tiedämme sen, että Jumala ei tee virheitä. Jumalan tahto on kuitenkin niin suuri, että sitä kannattaa rukoilla. Vaikka kun oikein tarkkaan tätä rupeaa miettimään, joskus tulee sellainen pelko sisimpäänkin. Tarkoitanko minä sitä, mitä minä rukoilen? Tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta minä uskon, että tämä rukous kannattaa rukoilla kuitenkin. Vaikka ulkonaisesti meidän elämämme voisi olla pilkan ja halveksunnan kohteeksi joutumista, niin sisäinen, rikas elämä, joka löytyy siitä, että me olemme Jumalan tahtoa toteuttamassa, se on niin paljon ylitse kaiken tämän kärsimyksen, että silti kannattaa etsiä Jumalan tahtoa. Silloinkin kun nämä vaikeudet tuntuvat olevan suurimmillaan, niin on hämmästyttävää nähdä, kuinka henkilö, joka on ankkuroinut elämänsä tähän Jumalan palvelemiseen, voi kaiken keskellä kuitenkin kestää kaiken. Ja voi kohdata nuo koettelemukset sillä tavalla, joka inhimillisesti oikeastaan ei ole mitenkään selvitettävissäkään. Te, jotka olette Imatralla käyneet tai siellä asuneet, tiedätte tuon Vuoksen joen virran, joka laskeutuu sinne Imatran koskeen. Siellä olimme muutama vuosi sitten perheenä ja katsoimme sitä opastetaulua, joka siellä virran rannalla seisoo. Ja siinä sanotaan, että tuon Vuoksen virtaamisnopeus ja teho on 600 kuutiometriä sekunnissa. Se on kohtalaisen paljon vettä sekunnissa. Kun me vesiraanan avaamme, niin hyvällä paineellakin saattaa pieni muki sekunnissa täyttyä, mutta se on vain mitättömän pieni määrä sen rinnalla, kun 600 kuutiometriä tulee sekunnissa vettä. Mutta minä ihmettelin siinä, kun rannalla seisoin, että kun eihän tässä kuulu minkäännäköistä kohinaa, ei minkäännäköistä meteliä, eikä pauketta, eikä aaltojen loisketta, vaan hiljainen virta, joka siitä meni eteenpäin. Ja sitten kyllä tiesin, että kun se putosi sinne 24 metriä syviin onkaloihin sinne, jossa se kohtasi turbiinit, 7 jättimäistä turbiinia, niin sitten rupesi löytymään tehoa ja ääntäkin. Mutta silloin, kun se tulee sieltä yläjuoksusta tuo vesimassa, niin ei mitään ääntä kuulu. Ja minulle tuli mieleen jotenkin se Jumalan sanan kohta, että rauha on kuin virta. Jumalan rauha on kuin virta. Jumalan tahdon toteuttamisessa on olemassa käsittämättömän suuri voima, joka meidän elämästämme huokuu. Ei siitä tarvitse toitotella, ei tarvitse puhua. Se vaan vaikuttaa, se näkyy, se tulee esiin. Ja onnellinen on se mies ja nainen, joka ymmärtää antaa Jumalan tahdon toteutumisen vaikuttaa elämässään silloinkin, kun inhimilliset tekijät sanovat, jätä jo kaikki, jätä. Niin silloinkin me sanomme, että ei, Herran Jeesuksen nimeä, minä haluan kantaa sydämessäni vielä tästä eteenkin päin. Uskon siihen, että tuo Jumalan tahdon toteuttaminen on jotain niin ylitse kaiken muiden asioiden olevaa, että siitä minä en kuitenkaan halua luopua. Silloin me olemme onnellisia, silloin me ymmärrämme, että Jumalan tahdon tekeminen on kaikkein suurin siunaus, joka meillä voi olla. Kun Paavali sanoi, taikka hänelle ennustettiin, Agabus siellä sanoi, että hänet tullaan sitomaan siellä Jerusalemissa ja hänet annetaan pakanoiden käsiin, niin siellä muut hänen ympärillään jo sanovat, että älä ihmeessä sinne lähde. Mutta Raamattu sanoi, että kun hän ei taipunut, niin me rauhoituimme ja sanoimme, tapahtukoon Herran tahto. minusta tässä on jotain aika kuvaavaa. Kun me Herran tahdon ymmärrämme, niin siinä me voimme jopa rauhoittua. Tämä on oikea tie. Tätä meidän tulee käydä eteenpäin. Ja nyt kolmas asia, jonka päätteeksi otan Jumalan tahdon tapahtumisesta noin suuremmassa mittakaavassa. Jesaja profeetta luvussa 49 jakeessa 6 tuo erään asian ja näkökulman esille, joka on minusta syytä ottaa esille tässä yhteydessä. Hän sanoo, liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet. Minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Jeesukselle ei riittänyt se, että hänestä tuli ainoastaan Israelin kadonneiden lampaiden takaisin tuoja. Se oli ollut liian vähäinen tehtävä hänelle. Siihen piti saada mukaan myös Ruotsin suomalaiset, jotka istuvat Södertäljen konferenssisalissa tänä päivänä. Jotka ovat saaneet kokea tämän ihmeellisen pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Tuohon joukkoon kuuluvat kaikki ne Ruotsin suomalaiset, jotka tänä päivänä vielä istuvat kapakoissa. Heidän onnensa ja heidän lähteensä ovat jossain muualla kuin Södertäljen konferenssihallissa. Hekin kuuluvat tähän samaan ihmisryhmään, jonka edessä Jeesus joutuu sanomaan, liian vähäistä on minulle se, että minä vain tyytyisin näihin rakkaisiin lapsiin, jotka istuvat täällä tänä päivänä. Tällainen on meidän Herramme Jeesuksen tahto. Tämä on Jumalan tahto, jota me saamme olla rukoilemassa tänäkin päivänä. Että meidän tämä Ruotsin suomalainen verrattain pieni, lukumääräisesti verrattain pieni työ, saisi olla vielä kokemassa sitä kasvun ihanaa aikaa, jolloin pääsemme näkemään todeksi, että liian vähäistä on tämä, joka tällä hetkellä on nähtävissä. Herra haluaa antaa enemmän. Herra haluaa avata taivaan siunauksiansa yhä suuremmassa määrin. Ja nyt ymmärrän hyvin, että voi inhimillisiä ajatuksia nousta heti, että no eihän tänne tule siirtolaisiakaan enää ollenkaan silloin kuin 70-luvulla. Eihän täällä ole ollenkaan enää niitä mahdollisuuksia kuin silloin oli ja monet kielistyvät täällä ja totta kai nämä ovat kaikki ihan selviä realiteetteja. Mutta siitä huolimatta uskaltaisin sanoa meille jokaiselle ja ehkä itselleni kaikkein painavimmin tämän asian. Jumalan rakkaus on niin suuri, hänen tahtonsa toteutumisen tarve on niin suuri, että liian vähäinen on se joukko, joka istuu täällä tänä päivänä. Liian vähäinen on se ruotsin suomalaisten helluntaiuskovien joukko, joka tässä maassa asuu. Herra haluaa pelastaa lisää. Hän haluaa tuoda maan ääristä saakka niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet kokea tuon elämän muutoksen omassa elämässään. Näin pitkälle menee hänen rakkautensa, ja tämä toteutuu ainoastaan silloin, kun Jumalan tahto pääsee ilmenemään meidän sydämissämme. Me olemme valmiit antamaan hänelle pääsyn sisimpäämme, ja voi hyvinkin olla, että Herra haluaa juuri sinun olla lähtemässä siihen paikkaan, jossa tänä päivänä itketään kaipauksen syviä kyyneleitä sen tähden, että ei tunneta elävää Jumalaa. Se muutos lähtee siitä, kun me saamme Jumalan lapsina itse kokea tämän Jumalan tapahtumisen, tahdon tapahtumisen tarpeen elämässämme. Herra, osoita sinä voimasi, osoita sinä tuo ihana tahtosi myös minun elämässäni. Roomalaiskirjeen 12 ja 2, hyvin tuttu jae. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Minä uskon, että kaiken Jumalan valtakunnan kasvun ja Jumalan tahdon toteutumisen perusedellytyksenä on se, että löytyy niitä miehiä ja naisia, jotka ovat valmiit etsimään sitä, mikä on se Jumalan hyvä tahto. Että se pääsee toteutumaan. Että Jumala löytää astioita, joita hän voi käyttää tämän suunnitelmansa toteuttamisessa. Hän löytää niitä suomalaisia, joita hän haluaa käyttää vielä siinä ihmeellisessä
piirustuksissaan, jotka hän on tehnyt Ruotsin suomalaisiakin varten. Minä toivon, että nämä lyhyet ajatukseni olisivat voineet jollain tavalla meidän sydämiimme synnyttää tätä kaipausta. Tai ainakin niin, että prosessi lähtisi käyntiin. Että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Ei vain suurissa mittakaavoissa, vaan että minun pienessä henkilökohtaisessa elämässäni. Ja sen kautta me voimme olla aina maailman ääriin saakka viemässä tätä Jumalan tahdon toteuttamista. Näin yksinkertaista se on toisaalta, mutta toisaalta juuri niin vaikeaa. Se vaatii meitä sitä, että se meidän parhaiten tuntemamme oma tahto saa väistyä ja me kysymme Jumala sinun tahtosi toteutumista. Auta sinä Herra meitä nyt tässä, että me löytäisimme näiden helluntaijuhlien aikana sinut suurempana vapahtajana elämässämme. Löytäisimme sinut Herrana, joka haluaa tahtoasi toteuttaa juuri minun ja minun lähimmäiseni elämässä. Herra, me tunnustamme avoimesti, että olemme huonosti tunteneet sinun tahtoasi. Mutta Herra, anna meidän kasvaa näillä alueilla. Anna meidän päästä eteenpäin. Ja Herra, ymmärtää, että sinulla on hyvä tahto, jonka sinä haluat vaikuttaa meidän ajatuksissamme ja meidän teoissamme. Ja sitä kautta sinä haluat viedä työtäsi eteenpäin. Isä, kiitos, että sinä kuulet meitä rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä.
Tänne on jätetty myös esirukouspyyntö, missä pyydetään Jumalan tahdon toteutumista. Perheäidin puolesta hänellä on 4 lasta ja on vaikeasti sairas. Jeesus yksin voi parantaa ja että Jeesus uudistaisi hänet, hänen omaa pyyntönsä Jeesus auta. Rukoillaan tämän äidin puolesta. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sun hyvä tahto myös tämä äidin kohdalla, Herra, uudistaa ja parantaa Jeesus. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sun veressä on Herra syntien anteeksi antu, mutta siinä on myös terveys Herra. Kiitos Jeesus siitä, että mitä me ollaan tässä konferenssissa tähän asti koettu ja kiitos Herra, mitä tulet antaa meille jatkossa. Kiitos Herra, että me saadaan myös tämä äiti tuoda sun eteen, Herra, tässä ja nyt. Pyytä Herra sun armo tämän äidin elämä yllä. Kiitos Herra, että siunat häntä hänen koko perhettänsä. Jeesus sun nimessä, aamen.